halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galabnaagsan dhegaystayaal dhammaantiin, waa axad 4 bisha December sanadka 2016. Idaacadda waxaa daadihaya Aashe Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah Fidel Castro, hogaamiyihii hore ee Kuuba oo maanta lagu aasayo magaalada Santiago ee Kuuba;
wararkii u dambeeyey ee degmada Qandala halkaasi oo ay ciidamada Puntland ay ku sii shaqeeyaan;
doorashada aqalka hoose ee ka socota Hirshabeelle oo gabagabo maraysa;
wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya oo Muqdisho ka furtay shir dib u eegis lagu sameynayo heerka waxbarashada Soomaaliya.
anagu waxaan qiimeynaynay waxyaalihii la qabtay, way badan yihiin. Hadda 4 siin ama 4 halku dheg baanu arrimood baanu ka hadalay. Waxaa ka mid ahaa gaarsiinta waxbarashada ardada waxbarashada u baahan ama accesska waxa lagu yihaha lugada Ingiriiska iyo ballaarintiisa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese waxaan idiin haynaa warkii caalamka. waxaa maanta Talyaaniga ka dhacaysa afti doorasho, taas oo shacabka dalkaasi ay ugu codaynayaan arrimo taabanaya xidhiidka ay la leeyihiin midowga Yurub iyo weliba awoodaha xukuumadda dalkaas ka arrimisa. ilaa hadda 10 milyan oo u dhashay dalka Talyaaniga ayaa u diiwaan gashan in ay codkooda dhiibtaan. codbixiyaasha ayaa diidi doona ama ogolaan doona hindise uu wato ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Matteo Renzi, kaas oo u janjeera dhinaca midowga Yurub, wuxuuna ra-iisul wasaaruhu doonayaa in uu kordhisto awoodda uu u leeyahay xafiiskiisu si uu u samayn karo isbedello dhaqaale oo xukuumaddiisu ay aaminsan tahay in ay keeni karto xasilooni dhaqaale. hase yeeshee, saadaasha iyo ra'yi ururinta la sameynayay labadii bilood ee ugu dambeeyey ayaa muujinaysa in hindisaha uu wato ra-iisul wasaaruhu in uu guuldaraysanayo ama codbixinta looga adkaanayo. ra-iisul wasaaraha ayaa ballan qaaday in haddii codbixinta looga adkaado uu iscasili doono.
aaska hogaamiyihii hore ee Kuuba Fidel Castro iyo madaxweynaha Kuuba Raul Castro u sheegay 10,000 oo isugu soo baxay magaalada Santiago de Kuuba maalintii Sabtida ee shalay in dowladdu ay maamuusi doonto doonistii walaalkii ay ahayd inaanay jiri doonin dhismooyin amaba goobo dadweyne oo loogu magacdo. Fidel Castro ayaa geeriyooday toddobaadkii hore isagoo da'diisu ahayd 90 sano. dambaskiisa ayaa lagu aasi doonaa meel ku dhow haraadiga meydka ee halyeyga madaxbanaanida Kuuba Jose Marti. aaskaasina waxaa u dhici doonaa axadan maanta ah. Raadiga Castro ayaa galabnimadii Sabtida la keenay Santiago de Kuuba, oo ah magaaladii uu ka bilaabay kacdoonkii Kuuba sanadkii 1913. gaariga lagu siday dambaska haraadiga ah ee Castro ayaa waxaa salaamay 400,000 oo qof oo murugaysan oo ku dhawaaqayay waxaan ahay Fidel. isu soo bixii habeenkii Sabtida ayaa waxaa ka qayb galay saaxiibada Castro sida madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro iyo laacibka kubadda cagta Diego Maradona.
wadahadal dhinaca telefoonka ah oo dhex maray madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Taiwan maalintii Jimcihii ayaa dhaliyay xiisad diblomaasiyadeed, taas oo jebisay siyaasaddii diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee gobolkaas ku aadanayd, waxayna sidoo kale ka cadhaysiisay madaxda dalka Shiinaha. hase ahaatee, waxaa arrintan u sacabatumay xubno ka tirsan Kongareska oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Ted Cruz oo ka tirsan golaha Senatka Mareykanka ayaa sheegay in telefoonka Taiwan ee uu qabtay madaxweyne Donald Trump uu ka mudan yahay in lala hadlo Raul Castro, hogaamiyaha Kuuba, ama madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani.
dulqaad iyo midnimo ayaa ahaa halkudhega isu soo baxa ay ka soo qayb galeen 400,000 oo dad ah oo ka dhacay caasimada Indoneesiya xaddan maanta ah. mudaharaadka nabadeed ayaa dhacay kadib markii 2 bannaanbax oo waaweyn oo dhowaan ka dhacay Jakarta oo ay qabteen muslimiin muxaafidihii lagu dalbaday in xilka laga qaado duqii u horreeyey ee Kristana ee ay caasimada yeelato muddo 10 sano ah. isu soo baxan nabadeed ayaa yimid 2 maalmood kadib markii in ka badan 200,000 oo dad ah oo ku sugan caasimada ay ku baaqeen in lasoo xiro barasaabka magaaladaasi. Akob ayaa lagu eedeeyay in uu xadgudub sameeyay iyo sabab la xiriira hadallo uu ka sheegay Qur'aanka isaga oo kadibna raali gelin ka bixiyay, waxaana uu sheegay inuusan marnaba u la dan lahayn in uu xumaan geysto.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Wararka Soomaalida ku saabsan ayaa gordhow aad maqli doontaan, balse marka hore wararka caalamka. Dalka Kuuba maanta waxaa lagu aasayaa ama aas lagu sameynayaa Fidel Castro, hoggaamiyihii hore ee dalkaasi oo toddobaadkii hore geeriyooday. Raul Castro, madaxweynaha iminka talada haya, walaalana ay yihiin Fidel Castro, ayaa wacad ku maray in la sii wadi doono taariikhdii iyo mabaadi'dii uu ka tagay walaalkii. Warbixintan waxay noo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Fidel Castro iyo xubnihii kacaanka ee siyaasadiisu bidixda jirtay ayaa ku dooda inay ciyaareen kaalintii uu horay u ciyaaray Mr. Marti oo ah hoggaamiyihii dhaliyay madax bannaanida dalka Cuba. Markii Castro iyo saaxiibadii sanadkii 1999 afgembiyeen talis uu Maraykanku taageerayay, Castro iyo raggiisii ayaa markii dambe isku dhafay aragtiyadii Marti iyo hannaankii hanti wadaaga ee midowga Soofiyeeti. Tallaabadan ayaa keentay inay kacaan dad reer Cuba oo qoomiyiina, kuwa hanti wadaaga nacab iyo kuwa dalka dibaddiisa ku noolaa, dadkaas oo dhammaan iyaguna sheegan jiray inay wataan aragtidii hoggaamiya Marti. Munaasabaddii aaska oo ahayd mid la fududeeyey ayaa bilaabatay muddo haatan saacad iyo waxoogaa laga joogo, waxaana lasoo gebagabaynayaa 12 duhurnimo ee xilliga cidhifka bari ee Maraykanka. Fidel Castro oo u soo adkaystay 10 sano oo Maraykanku isku dayay inuu dilo amaba u afgembiyo ayaa geeriyooday 25 bishii hore ee Novembar, isagoo da'diisu ay tahay 9 sano. 10 sano ka hor ayay ahayd markii uu xilka ka degay xanuun mindhicirada ka haya dartii, maamulkiina uu ku wareejiyey walaalkii Raul oo hadda 85 jira. Isaga oo dad isku soo baxay kula hadlayay magaalada dhinaca bari ee dalka ku taalay Santiago, ayaa Raul Castro dadkii isku yimid uu u sheegay inuu sii wadayo waxqabadkii walaalkii.
Una vez más, por la impresionante reacción de los niños y jóvenes cubanos.
Innagoo daacad u ah anshaxii Marti, kaasoo ah in wanaagga dunida oo dhammi uu ku jiro firi ka mida xasiida, ayaa hoggaamiyihii kacaanku uu diiday in shaqsiyadiisa si aan habboonayn loo weyneeyo, taas oo la jaanqaadaysa wixii uu sheegay daqiiqadihii noloshiisa u dambeeyey. Isaga oo ku adkaystay in marka uu dhintaan magiciisa loo bixin, dhismayaal, beeraha lagu nasto, wadooyin, hay-adaha dowladda iyo meelo kala toona, ayuu yidhi Raul Castro. Fidel Castro ayaa kacaankiisii bilaabmay bishii Julaay 26-kii sanadkii 1913-kii, muddo nus qarni ah ayuuna kasoo badbaaday afgembi ama dil uu Maraykanku la damacsanaa.
Aad u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo warbixinta aaska Fidel Castro inoo soo koobay.
Wararka ka imaanaya duuleedka degmada Qandala ee gobolka Bari ee Puntland ayaa sheegaya in maanta xaaladu degan tahay kadib dagaalo xoogan oo shalay dhexmaray ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Daacish. Dagaalka ayaa shalay ka dhacay deegaanka la yiraahdo Afbashaashin oo degmada Qandala u jirta 10 kilomitir halkaasii oo mas'uuliyiinta Puntland ay sheegeen inay ku dileen 7 ka tirsan maleeshiyada Daacish. Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis ayaa VOA u sheegay in ciidamada Puntland ay 10 kilomitir horay ugu durkeen deegaankaasi kuna sii siqayaan dhinaca degmada Qandala. Ciidamada Puntland ayaa ku howlan sidii ay u furi lahaayeen wadooyin dhagxaan iyo miinooyin lagu jaray. Dhinaca kalena dadka degmadaasi ku dhow ayaa VOA u sheegay inay saaka waa berigii arkeen gaadiidka caafimaadka oo sida 2 askari oo ka tirsan ciidamada Puntland oo kusoo dhaawacmay dagaalkii shalay. Maalintii 9-aad ayaa deegaankaasi isgaarsiintu ay ka go'an tahay marka laga reebo telefoonada iyo waliba torayaha oo ay ciidamada Puntland adeegsanayaan. Warbixintan waxaa inoo soo dirtay wariyaha VOA Faadume Yasiin Jaamac.
Haddeen intaas kaga nimaadno warkaas inooga yimi dhinaca Puntland ee ku aadana Qandala, haatanna laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. magaalada Jawhar waxaa gabagabo maraysa doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ka mid noqonaya. Dhinaca kalena waxaa jira kuraas weli dhiman oo uu muran ka taagan yahay. Warbixintan waxaa beledweyne kasoo diray wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Ilaa 3 kursi oo ka mid ah 5 kursi ee ugu dambeysay xildhibaanada aqalka hoose qaybta maamulka Hirshabeelle ayaa maanta lagu doortay magaalada Jawhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle. Xildhibaanada saddexda ah ee maanta doorashada ku guuleystay ayaa waxay kala yihiin xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar, xildhibaan Cabdiqaadir Carabow Ibraahim, iyo xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beene. Aamina Cabdullaahi oo ka mid ah guddiga heer federaal ee doorashada dadban ayaa waxay ku dhawaaqday natiijada laba ka mid ah xildhibaanada la doortay, iyadoo midka saddexaadna mar dambe ay natiijadiisu soo baxday.
waxaa tartamaya laba musharax oo kale ah Maxamed Axmed Baarey iyo Cabdiqaadir Carabow Ibraahim. Maxamed Axmed Baarey wuxuu helay 20 cod, Cabdiqaadir Carabow Ibraahim wuxuu helay 13 cod. 11 erga way codeeyeen, wax laabin ma jiraan. Waxaa ku guuleystay xildhibaannimada sanadkan Cabdiqaadir Carabow Ibraahim. Waxaa meeshaan ku tartamayay musharaxiinta tartamaysa waxay kala ahaayeen Khaliif Cabdi Cumar, Cabdiraxmaan Cabdullaahi Macallin Guuleed, Cabdullaahi Cabdi Bariise, Axmed Xuseen Cabdiraxmaan Malaariyo. Musharaxa koowaad Khaliif Cabdi Cumar wuxuu ku guuleystay 28 cod. Musharaxa labaad Cabdiraxmaan Cabdullaahi Macallin wuxuu helay 3 cod. Cabdullaahi Cabdi Bariise wuxuu helay 4 cod. Axmed Xuseen Cabdiraxmaan wuxuu helay 16 cod. Wadaarta codadka waxay ahaayeen 11. Waxa laabina ma jiraan, kulli waa la wada coday. Xildhibaannimada waxaa ku guuleystay Khaliif Cabdi Cumar.
Xildhibaanada aqalka hoose ee maamulka Hirshabeelle oo tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 73 xildhibaan ayaa waxa weli dhiman 2 kursi oo muran uu ka taagan yahay. Nabadoon Xasan Qaasim waxa uu ka mid yahay odayaasha gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxa uu ka cabanayaa mid ka mid ah kuraasta dhiman, waxaana uu guddiga doorashada dadban ka codsaday in aanan lagu degdegin iyadoo aanan heshiis laga gaarin muranka ka taagan kursigaasi dhiman.
37 kuraas oo Hirshabeelle la keenay in ay maanta ka dambeeyo hal kursi annaga aan leenahay iyo hal kursi kale oo buuqii ama xambada ay ka dhici jireen oo cid kasta ay og tahay, kaasoo asharay buuq badan iyo dhibaato badan ay ugu tala galeen. Beeshii Gaaljecel waxay ku lahayd 4 kursi, 3 kursi waa loo tartamay si nadiif ah oo aan buuqii dhibaato aan lahayn aan looga tartamin. waxay iska dhexeeya hadda midka hare oo aan dadka ka cabana ama wax kale aan ka mid ahay kursigaas ilaa 3 jifo. 3 jifo waxay degtaa 7 gobol kursi laga fiirsanayo, iyo 3 jifin ka dhexeeya hal jifi ama hal shakhsi weliba, iyadoo weliba xataa jifida ay u dhammeen oo nafteeda arqada lagu sii hayo hal nin iyo wax lamid oo jifida kasoo jeeda oo 11 anas u doodiyay mataqaanaa oo ka dhexaysay 3 jifi hal jifi oo yar, iyadoo loorada leeyahay in hal nin oo kelix lagu astay. Sababtaas awgeed ayaa cabasho ka nahay in ay kursigaas haddii sida hadda ku socdo lagu asteeyo inay dhibaato badan kasoo socoto. Waxay u socotaa inay meel xun tagto.
16 bishii hore ayaa magaalada Jawhar waxaa laga bilaabay soo xulidda xildhibaanada aqalka hoose qaybta Hirshabeelle, inkastoo dhowr jeer uu hakad galay. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Muqdisho waxaa maanta laga furay shir dib loogu eegayo waxbarashada Soomaaliya. Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdulqaadir Cabdi Xaashi oo shirkan furay ayaa Falastiin Axmed Imaan waxa uga waramay shirkan iyo heerka waxbarashada Soomaaliya ay marayso.
Falastiin waa maasan tahay. Waa salaamaya dadka dhegeysanaya VOA-da. Shirkaas walaal wuxuu ahaa shirkii saddexaad oo sanadka saddexaad weye, infact sanadkan dib oogista loogu sameeyay sanad walba wixii qabsoomay waxbarashada sanadkan ka qabsoomay iyo wixii caqabadaha oo horyaala waxbarashada ama waxaan challenges ka layiraha iyo sidii waxaas caqabadaha hadhow loo furdaamin lahaa ama waxa looga qaban lahaa baa lagu eegaa. Shirkaas uu loo manood soconaya maanta ayaanu ku daahfuray Muqdisho.
Marka dib u eegistiinaas maxaa ka soo baxay oo ama caqabada ah ama horumara oo waxbarashada Soomaaliya ay gaartay?
Walaal horta sida og tahay dalku si uu u burburayba waxbarashadu way iska dhutinaysay oo marna dad oo private ah oo maxaa ku rahdaa sal sare iyagu oo waa waxbarashada ka shaqeynayay muddadii hadda dowladii kumeel gaarka ah iyo dowladdan hadda kumeel gaarka baxday 12-kii ay timidna dowladda lagu xoog leh soo gelaysay haday rabto ha ahaato mid aan gaarsiisnayn wax ka qabashada baahida jirta oo dhan. Marka anagu waxaan qiimeynaynay waxyaalihii la qabtay. Waxyaalaha la qabtay way badan yihiin. Hadda afar siin ama afar hal ku dheg baanu arrimood baanu ka hadalay. Waxaa ka mid ahaa waxaa la yiraahdo gaarsiinta waxbarashada ardada waxbarashada u baahan ama access-ka waxa lagu yiraahdo luqadda Ingiriiska iyo ballaarintiisa. Maamulka waxbarashada ama maaraynta waxbarashada oo governance-ka la yiraahdo, hagaajinta tayada waxbarashada quality assurance-ka iyo waxa la yiraahdo waxbarashada sare ee dalka sidii wax looga qaban lahaa.
Waxaa jirta in tayada waxbarashada Soomaaliya aad loo duro oo la yiraahdo ma gaarsiisana heerkii laga rabay waxbarashada. Wax ma ka egteen arrintaasi?
Walaal waan ka egnay. Runtiina hadda shirkan waa shir si guud shaqooyin lasoo qabtay loogu lafaguraya, laakiin wasaarad ahaan baan wax badan arrinta tayada ka shaqeynay. Inta hadda annaga dowladood aanaga joogaa, dad laba wasiir oo ugu horreeyana ilaa afar wasiir ugu horreeyana shaqo badan bay ka qabteen runtii. Toddobaad bilood waxaan ka shaqeynaya anigu inaan jaamacadihii la kulanno ururka jaamacadaha mu shir kala qayb galay iyagoo dhan afartan jaamacadooda dalka oo dhan isaga yimid. Aad baan uga hadalaa arrinta tayada, inay muhiim tahay inaan jaamacadda iyo dugsiga dhexe isku mid noqon iyo dugsiga sare. Dhinaca waxbarashada asaasiga ah waxaan kala shaqeynaa hay-adahan maxalliga ah oo ka shaqeeya waxbarashada asaasiga iyo kuwa iskuulada dowladdu ay maamusho iyo maamulada dalka ka jira oo iskuulada ayagu gacanta ku haya oo maamul ahaan u haya iyo kuwa khaaska oo ka jiraba, in la adkeeyo tayadii waxbarashada. Arrintaasna saad ogtahay waxa weeye Romos not built in a day, ama waxay yidhahdaan gaalada Roma maalin laguma dhisin. Burbur kasoo waqti bay qaadanaysaa in tayada meesha la rabo ay gaadho.
Waxaa jira mashruuc la yiraahdo aadad iskuulada ama dugsiyada, halkee ayuu ku dambeeyay mashruucaasi? Meeqa arday ayaas ilaa hadda ka faa'iideysata?
Mashruucaas buu ahaa runtii ambitious ah xaqiiqdii, oo maaragtay aada ambitious ah,
loogu hanweeyey
wuxuu ahaa hanweeri aada tiro badan ay ku jirta xaqiiqdii, oo mararka qaarkood is leedahay caadifadii rationaalku islama socon xaqiiqdii. Maadaama dalku burburay, wasiiradii bilowday iyo iyaga waxay dad u damqanaya waxbarashadii ahaayeen oo runtii doonaya in arda Soomaaliyeed oo badan oo hal milyan oo arday jaamacadaha iskuul ha aadeen, laakiin xaqiiqdii sidaas uma suura gelin, waayo dalkuna amkaaniyad dhaqaale iyo tax canshuur inta laga gooyo dalka dadka laga gooyo annagu aan ku maalgelinaynay waxbarashada maanan haysan, oo runtii ma jirdho ilaa hadda xataa ma jirdho canshuur ku filan inay kabto ama dhisto waxbarashadii xukuumiga ahayd ama dowladda. Deeq bixiyaasha iyo qolinka nala shaqeeyaana mashaariic intaa la-eg ma fan garan karaan, laakiin mashruucu wuxuu noqday runtii symbolically wax faa'iido leh buu noqday. Hadda dhowr ilaa kun macalin oo projectkaas daraadii ku qaata lacag aada u yar oo runtii aan aqbina halka kasii sheegno, laakiin aan waagii hore la qaadan jirin. baa jira oo iskoolada maaragtay ee dowladdu maamusho iyo kuwo ee dowladdu qaar ka maamusho oo galina dowladdu maamusho galina qolo private oo waxbarasho dadkii horey u hayay ay wax ku dhigaan macalimiin ka shaqeeya ayaa la siiyaa lacag noocaasa oo yar laakiin runtii mashruucaas mashruuc fiicana uu ahaa waxaase aan laga maarmayn in la helo waxbarasho soomaaliyeed.
ugu dambeyntii wasiir, dhibaata ka taagnayd manhajka waxbarashada soomaaliya, manhajo waxaa jira dalal kala duwan oo caraba, kuwa qaar afrika laga keenay, kuwa turkiga ka yimid, sidee arintii manhajyada a u xaliseen?
Waa su-aal aada u fiican weye. Manhajku waa meesha la rabo ardayga in laga towjiihiyo, wax laga baro oo dal jacaylka laga baro oo wadaniyadda laga baro oo tacliim taya leh wadanka ugu adeega laga baro. Haddii manhaj dad kale aada leedahana dee waxba sheegan karid, wuxuu baranayaa 10 manhaj kala duwan, saa sheegta manhajo kala duwanoo midba dalda caruurtiisa u samaystay. Horta wax xaqiiqdii dal anfaca maaha, dal burburay oo in dib loosoo dhibso la rabo oo dadkii wadaniyaddii iyo soomaalinimadii iyo walaalnimadii isku tiirsanaantii la baro u baahan, yacni kaasna waa kasii baahi badan yahay. oo yacni manhaj Soomaali leedahay oo Soomaali samaysay oo Soomaali taariikhdeedii iyo geografigeedii iyo duruufaheedii ka tarjumaya waxa weeye ma laga maarmayo. waxaan maanta wadnaa oo hadda qeybihii wuxuu kamid ahaa la tayeynayo kamid ahaa manhajku inaanu manhaj midaysan Soomaali oo dhan, meelkaas xuduudaha Soomaali oo dhan laga yeesho.
aad u mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Cabdiqaadir Cabdi Xaashi oo u warramayey Falastiin. Axmed Iman, laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan.
haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. dhegaystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigaynaa dhibaatooyinka nacaybka ku salaysan ee kusoo kordhaya meelo ka mid a dalalka reer galbeedka, iyadoo meelo badan oo ka mid ah dalalka reer galbeedka oo Maraykanku ay ka mid ka tahay lagu arkay hanjabaadyo loo jeedinayo dadka muslimiinta iyo goobaha lagu cibaadaysto, taasoo walaacaad u fara badan gelisay dadka muslimiinta qaarkeed. haddaba waa maxay sababta ka dambaysa in dhibaatooyinkaasi ay soo bataan? waxaase la gudboon dadka muslimiinta ahi si looga dhiidhiyo dhibaatooyinkaasi inaysan sii soconin, isla mar ahaantaasina loo joojiyo? su-aalahaas iyo kuwo kale waxaa barnaamijka igula qaadaa dhigaya Cabdiqaadir Faarax Diri oo ah agaasimaha hay-adda nabadda iyo horumarinta ee Grace fadhigeedu yahay magaalada Oslo ee dalka Norway, halkaas oo dalalka Yurub qaarkood ay ka dhacayeen dhibaatooyin la mid a kuwa ka dhacayay Maraykanka. barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. waxaan ugu horeyn dhegaystayaal Cabdiqaadir aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo waxay salka ku hayaan dhibaatooyinka ku salaysan nacaybka muslimiinta ee dalalka reer galbeedka qaarkood ay kusoo badanayaan. waxaana uu Cabdiqaadir ku jawaabay.
bismillahi raxmaan raxiim. walaal Jamaal, waan ku salaamayaa adiga iyo dhegaystayaashaadaba, waana kaaga mahadcelinayaa runtii inaad igu soo cashuntay barnaamijka dhegaystaha wicitaanka dhegaystaha. si arrimahan la xiriira nacaybka islaamka iyo xagjirnimada runtii waa arrimo kusoo kordhayay wadamadan reer galbeedka wixii ka dambeeyay 11-kii bishii Sebtembar sanadkii 2011-kii. waana arrimo runtii qeybo badan ama meelo badan runtii taabanaya. markaan usoo laabano runtii dee arrimaha dhinaca dhalinyarada oo kaleeto ee xagjirnimada runtii noqonaya ama ku biiraya kooxahan xagjirka la yiraahdo, runtii dee arrimo badan ayaa keena ama sababa. arrimaha ugu badan oo runtii way kala duwan yihiin runtii meel walbana in lagu qiimeeyo ayay mudan tahay bii-ada ka jirta iyo xaqiiqada iyo waaqiciga wadankaas ama meeshaas ama qaaradaas ama ummaddaas ka dhex jirta. arrimaha marka guud ahaan marka la qeexayo runtii sababaha inay dhalinyaradu ay xagjirka ay noqdaan, waxaa ugu muhiimsan runtii inay aysan marka dhinaca jahliga oo kaleeto inuu jahli badan oo ka haysa dhinaca diinta iyo fahamka diinta islaamka, oo haba yaraatee ayagoon aqoon badan aan u lahayn diintii islaamka iyo muxuuha sida ay diinteenu ay tilmaamayso ama sida diintu ay tahay iyo sida ay nasku dhigayo ama loo daliishanayo fahamka guud ee diinta, iyagoo runtii wax badan aan ka garanaynin ama aan aqoonin ayaa runtii qeybka oo nambarka ugu badan oo dhalinyarada sababta u noqda inay cagjirnimada ay ku dhacaan ama si qaldan diinta ay u fasirtaan ama loogu macneeyo looguna dhigo waa qodobka ugu horeeya. Runtii dhinaca jahliga iyadoo diinta islaamka oo ka haysa wax badan aan ka garanaynin ayaa qeybka, tusaale ahaan waxaa qeyb loo soo qaadan karaa ama tusaale loo soo qaadan karaya bishii September ee sanadka aynu ku jirno, sanadkan 2016 hay-adda sirdoonka waddanka Norway oo kaleeto waxyaabaha runtii ay soo saartay warbixin sanadeedkii ay soo saartay waxaa kamid ah tusaale ahaan 188 dadka xag jirka noqday maaragtay aynaada 188 dadka xag jirka noqday ee dhalinyarada ah in ay yihiin dad markaa aan markii uu horeba aan islaamka tusaale ahaan aan wax badan ka garanaynin isla markaana diinta aan wax badan aan ka aqoonin oo ama si kale haddii loo dhigo dhalinyarada ku jirta suuqa ku jirta oo iyagoon markaa diintii wax badan aan ka aqoonin fahamsanayn garanaynin isla markaana aan ku xirnayn xarumaha barashada diinta islaamka sida masaajid oo kaleeto iyo malcamadaha iyo wixii lamida aan garanaynin tusaale ahaan inay ahaayeen dhalinyarada noocaas dadka ugu badnaay ku saamoomay ama ay saameysay xagjirnimadu. Halkaa marka waxaa ka garan kartaa tirakoobkaas runtii inuu yahay dadan wax badan aan ka aqoonin aan fahamsanayn garanaynin diinta islaamka wax badan aan ka garanaynin. arrimaha kaloo dee loo soo qaato ama sababta u noqotay way kala duwan, waa mid aan kuleeyahay waxay ku xiran tahay meeshaas dhaqanka ka jira. Waxyaabaha tusaale ahaan waddanka Soomaaliya oo kaleeto marka laga hadlayo ama bariga dhexoo kale marka laga hadlayo waxaa kamid a dee faqriga kamida oo runtii dee dhalinyaradu ay ku dhibaataysan yihiin isla markaana aysan haysanin runtii nolol maalmeed uu aada u adag yahay, isla markaana kooxahan xagdiriinta ay fududeeyaan dhalinyarada inay shaqaalaysiistaan isla markaana ay u fududeeyaan waxyaabaha maaragtay tasiilaadka yowmiga ay u baahan yihiin maalinlaha ay u fududeeyaan, taana ay u fududeyso qofki mar haddii la shaqaaleeyo waxyaabihii uu heli lahaa quutul daruurigiisiin oo uu helo inuu markaa ay sabab u noqoto inuu ku biiro kooxaan.
Aada baad umaadsan tahay sida wacan ee aada u faahfaahisay Cabdiqaadir. Dhinaca kale marka la fiiriyo waxaad ka dhawaajisay in dhibaatooyinka inta badan dadka geysanaya ay yihiin qof markii hore diinta islaamka uusan si wanaagsan ugu dhaqmaynin ama uusan u haysanin, marka qofka aan islaamka ahayn oo u arko qof dhibaato geysanaya oo iyaga beegsanaya oo ma kala qaadayo qofkan diinta islaamka si fiican buu u haystay iyo si aan wanaagsaneyn buu u haystay, wuxuu u qaadanaya qof muslimba inuu weerarkaas soo qaaday, markaa nacayb guud ayaana markaa dhici kara sidaa hadda meelo badan oo dalalka reer galbeedka haya ay ka socdaan amaba ay ka dhaceen la arkay. Marka xaaladda halkaa ay marayso, sideeba arrinkaasi loola tacaali karaa oo looga hortagi karaa?
Waa su-aal fiican. Waxay u baahan tahay runtii meelaha dadku ay ku nool yihiin in runtii la isku dayo waqti badan iyo juhdi aada u adag runtii la geliyo dhalinyarada runtii in lala socdo lana la shaqeeyo, ama qofku nuucu raba ha noqdo ama qof dhalinyara ha noqdo ama qof kasta sideedaba ummadda muslimiinta waxaa saaran waajib, qof kastoo muslim ah waxaa waajib ka saaran inuu barto diintiisa, qofna uusan uga turjuminin, qofna uusan maaragtay uga sheekeynin in diinta islaamka qof walba qofka muslimka markuu yahay waajibaadka qofka muslimka saaran ee ugu horreeya waxaa kamid inuu barto diintiisa sidii maaragtay sheegay haday muxuu alla u caabudi lahaa, iyo guud ahaan barashada diinta islaamka inuu qof walba u barto. Taa horta waa qodobka ugu horreeya uguna muhiimsan runtii lafdhabar u ah qofka muslimka joogitaankiisa uu dunidan dul saaran yahay inay muhiim u tahay inuu barto diintiisa uu barto, qofna uusan kaga sheekeynin ama uusan uga turjumin diinta islaamka. Taa waa qodob. Qodobka labaad oo runtii dee muhiimka waxaa weeyaan ummadda si guud, gaar ahaan hogaamiyaasha ummadda waxaa runtii saaran nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiid ku leeyahay balliquu canii walow kaana aaya, yacni ummadda diinta in la gaarsiiyo, la baro, la fahamsiiyo qofba qofka intuu wax uu ka roon yahay inuu diintii baro, u gaarsiiyo, una sheego ayaa runtii horta muxuu sheeg muhiima. Gaar ahaan waxaa dee arrintan mas-uuliyad gaara ay kasii fuulaysaa kana sii saaranta runtii xarumaha barashada diinta islaamka, gaar ahaan masaajidda, in la isku dayo runtii intii lalaba jibaari karo. Maanta dee sanadaay kor ku soo xusay dunidu way isisii bedelaysaa. tusaale ahaan masaajid oo kaleeto maanta sidii waddan kanaga markaan joogno kale to masajidku oo masajid waa qaabka loo dhaqmay ama qaabka masajidku u dhaqmayay iyo maanta runtii qaabka muxuu aha sheeg masajidda loo dhaqmayo markaan joogno wadamada reer galbeedka inay runtii la bedelo dhaqankaas in la bedelo tusaale ahaan inta badan waxa la yiraahdaa masajidda ku yaala wadamada reer galbeedka meelaha hadda ay ku yaalaan waxay hore u ahaa jireen kaniisada ayay tusaalaan hore u ahaa jireen kaniisadihii waxay way iibiyeen oo waa la iska iibiyey sababta loo iibiyey macnaha maxay tahay waxa ay waayeen oo ay muxuu aan sheeg kaniisadihii ay waayeen dhalinyaradii dhalinyaradii markii la waayey oo dadkii waaweynaa oo keliya markaa ku far adeegayay diimaha marka ay haystaan ayaa keliya waxay ku soo haray muxuu masaaji kaniisadihii ku soo haray taa marka kaniisadihii waxay dhumiyeen dhalinyaradii ayay dhumiyeen maanta masaajideenna haddaan la isku dayinin in dhalinyarada si kastoo ay tahay in diintii la baro meel kastoo ay joogaan loogu galo la isku dayo in maaragtay sheeg lala dhaqmo sida dhalinyarada iyo waaqiciga iyo waqtiga aynu joogno in loola dhaqmo oo loola tacaamulo oo masaajidda loo soo geliyo loona la hadlo waxna loo baro haddaan la isku dayinin sida maanta dhibaatada runtii guud ahaan caalamka haysa gaar ahaan ummadda muslimiinta haysata ayaa runtii sii faafayso sii adkaanaysa taana marka waa dowr saaran runtii masaajidda iyo meelaha lamidi guud ahaan ummadda in waxna laga bedelo qaabka runtii diinta islaamka muxuu aha sheeg dhalinyarada loo fahamsii lahaa loona bara loona bari lahaa yacni waxaan ka hadlaya waa wadiiqooyinka la marayo iyo hababka la marayo in runtii wax badan maanta aynu kordhino korna loo qaado garaadkaas iyo ummadda si muxuu aha loo gaarsiiyo dhalinyarada
wata cabdiqaadir waad mahadsantahay dhinacii khadadka telefoonada ayaan markaan jaleecaynaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan markaan fursad siinayaa hallow dhegeysta mayna maqashaa haddaad ina maqlayso kusoo dhawo barnaamijka
bismillah maxamed sheekh muqdisho dabcan waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal cabdiqaadir su-aashkuaad waxay tahay yacni sidee loo arki karaa dad isku soo dhaweeyey oo adoo qaxootiyo qaawan inta u timid meel ku dejiyo nolol kuu sameeyey markii aa weerarto manaha maxay jawaab noocee ka bixin karaan sanxagta waxay tahay kaalintee adinkeeda kaga aadan waxyaalahaas dhacaya marka aad aragtaan yani maxaa qorshe ahaan ama istraatiijiyad ahaan aad ugu talagasheen inaad samaysaan
waa su-aalo muhiim ah cabdiqaadir baan hordhigaya
waagaag maxamed walaal waa mahadsantahay runtii de sida lagu arki karo su-aashkood markaan ku hormari karo runtii waa dareemi kartaa adoo shalay lagu soo dhaweeyey soo maaragtay sheeg waddanka iyo mid qaxooti ku ahaa markaad maantay aad ummaddii ku soo dhaweysay nabadgelyada ku siisay ammaanka ku siisay caafimaadka ku siisay shaqada ku siisay waxbarashada ku siisay marka runtii aad maantay aad kusoo jeesatid sida lagu arki karo runtii qof walba oo damiir bini aadan leh runtii wuu arki karaa wuu dareemi karaa wuuna fahmi karaa waxaana runtii taas ay kaliga aysan kugu ekayn ay bixinayso suurad guud oo laga garan karo ama laga fahmi karo oo runtii aada u qaldan oo dhaawici karta midda guud muxuu aha sheeg sumcad muxuu aha sawirka laga haysto dadka maaragtay sheeg muslim ama muslimiinta sawir qaldan oo laga qaato diintii islaamka iyo gaar ahaan jinsiyaddii ummadda aad ka timid haddii qofkaad tusaale qof soomaaliya oo kaleeto in laga fahmo muxuu aha sheeg ummad muxuu aha dhibaato ka shaqaysa ummad maaragtay sheeg diintooda ay nuucaan ay tahay dhaqanka islaamnimo iyo muslimnimo aan sheeganayno runtii muxuu aha been ka sheegaya ama qalad ka sheegaya ama saanbay maaragtay ay tahay qaabkaas in lagu fahmo tan kale haddeenaad anna aad suurad qaldan aad ka bixisid dhaqanka diinta islaamka iyo dhaqanka dadka muslimiintu ay leeyihiin aad runtii suurad qaldan aad ka bixidid ayuu yahay runtii waxa laga arki karo taana waxay keeni kartaa runtii oo xanuunka ugu weyn runtii uu ku dhacayaa dad laga yaabo maanta haddaad ula dhaqmi lahayd nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay yacni ula dhaqan dadka kaleeto sida adigu aada jeceshahay in lagu ula dhaqmo waxaad jeceshahay ammaan waxaad jeceshahay caafimaad waxaad jeceshahay muxuu aha shaqo waxaad jeceshahay yacni wax kasta oo yacni naftaada raali gelinaya isla markaana alle iyo muxuu aha sheeg aada ugu dhawaanaysa ayaad jeceshahay sidaa daraaddeed haddaad dhaqanka diinteena islaamka suuban maaragtay aad ku dhaqantid isla markaana muxuu ahaa aad la timaadid hanaankeeda iyo wanaaggeeda iyo dhaqankeeda runtii albaabo furan tiro badan oo laga yaabo inay u furmi lahaayeen dad tiro badan oo muxuu aha diinta islaamka dhaqankaas keliya kusoo geli lahaa ayaad albaabka u istaagaysaa oo albaabka ka xirmaya isla markaana qalad ka qaadanaya qaladna ka fahmaya diinteena islaamka taa waa qodobka qodobka labaad annaga dee runtii ka xarun ahaan waxyaaba aan qabano waajibaadka naga saaran isla markaan aynu fulino waxaa kamid a walaal wacyigelin guud inaan ummadda arrimaha nuucaana runtii aynu la wadaagno ka xarun ahaan waxaynu qabanaa siminaaro wacyigelin aynu runtii isugu keenno guud ahaan bulshada gaar ahaan dhalinyarada iyo dadka aynu isleenahay mawaadiicda marka aynu ka hadlayno waxay u yihiin ehel bay u yihiin, isla markaana mawduuca markaa runtii aynu lafuguraynoo qaada dhigayno ee dad markaa runtii lafuguri kara, isla markaana aragti maskaxiyeed iyo aragti cilmiyeedba ummadda runtii kusoo kordhi kara ayaynu qaadnaa. Marka taa waa qodob. Qodobka kaleeto waxaynu isku daynaa dhalinyarada wax tabanaysoo kaleeto oo dhinaca tusaalaan cunsurnimada iyo waxyaabaha lamida ummadda ka tabanaysa in qaab caafimaad ahaan iyo qaab runtii kaleeto ka duwan psychological ahaan inaan ummadda aynu u taxliilino, ula dhaqanno, u daweyno, la kulanno, la fariisano, isla markaana aynu isku dayno markaa haddii aan islana dhinaca markaa muxuu sheeg diiniyan ayaa wax ka qaldan yihiinna inaynu isku dayno dad markaas inana wadaadaan isnana way barabixi karaan tabashadaas runtii qofku markaa uu tabanayo, iyo haddaan isna dhinac caafimaad oo muxuu wuxuu u baahan qofka in qaab kale loo daweeyo inaynu xiriir aynu u samayno. Marka arrimahaasba runtii aynu diiradda saarnaa qaabkaas aynu u samaynaa falcelinta iyo tabataga intaba.
Waa tahay, aad baad umahadsan tahay Cabdiqaadir Maxamed. Adiguna sidoo kale waad umahadsan tahay khadadkii dhegeystayaasha ayaan weli fursadii aynu siinaynay ku gudi jirnaay. Dhegeyste kale ayaa khadka ku jira. Halo dhegeyste,
waan ii maqlaa.
magacaaga deegaanka aad joogto adigoo ku bilaabaya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga waa Saadiq Cabdikariim Xasan, waxaa kutoonahay Columbus, Ohio. waan dhegeysanayay su-aalaha uu ku jawaabayo. waxaan rabi inaan weydiiyo maadaama uu sheegay in diinteena ay tahay masteexo, islaamkana uu yahay kuwa adduunka u horreeya, isla markaana islaamka uu yahay mid aan argagixiso ahayn. inta badan dadkan reer galbeedka waxay u yaqaanaan islaamka inay yihiin argagixiso. sidee diinta islaamka
waxaad ula jeedaa
reer galbeedka oo xataa ninkii gaal ah oo markaas ama dhashay ama rabay inuu diinta kusoo biiro, sidou diinta ugu soo biiri karaa oo uu ku jeclaan karaa diinta islaamka?
waa tahay haye Cabdiqaadir ku soo dhawo.
Saadiq Columbus, waxay la tahay laba arrimood ba inaan dib ugu laabto fariir inaan dib kala wadaago. midda koowaad, wadamadan aynu reer galbeedka la isku yiraahdo, horta marka koowaad mana wada isticmaalaan, umana wada yaqaanaan, umana wada fahamsana islaamka iyo dadka muslimiintaaba guud ahaan inay runtii diyaar dad argagixiso ay yihiin. argagixiso dee runtii islaam keliyana ma ahan, midabna ma lahan, diinna ma lahan waxaan la yidhahda argagixisada. maalin laweyd seminaar aynu qabanay, waxaabii aynu kusoo bandhignay waxaa kamid ah waddanka Norway ka dhacday bishii July sanadkii 2011-kii, ninkii kulay jiray dhalinyarada tirada badan ku laayay, mid kamid a waalidiintii Soomaaliyeed ee arrintaas ay saameysay ee caruurtoodii ku waayay ayaa nagala qeyb gelayay barnaamij noocaasa. marka waa argagixiso ninka ummadda saas u laynaya, dhalinyaradeedii iyo jiilkii soo koraya laynaya. marka argagixisada walaal diinna ma lahan, midabna ma lahan. taa waa qodob. qodobka labaad, dee ummadda muslimiintana dee mana la dhihi karo waa argagixiso, waana qalad in loo tiiriyo loona nisbeeyo ummadda muslimiinta inay yihiin argagixiso. laakiin dee si guud waxaa runtii falkaas ku kacaya samaynaya waa dad aan haba yaraatee meelna aan kaga nisbo sheegi karaynin diinteena islaamka ee suuban ee muqadaska ah. diinteenu marka laga hadlayo jihaadka, culimada diintu way faahfaahisay, meel kastoo joogtana dee qofka wax fulinaya haddii uusan ku taagnayn wado sax ah inuu iska saxo, dee runtii jihaadku wuxuu leeyahay dawaabid buu leeyahay, shuruudo uu leeyahay in marka loola laabto diinta, in loola laabto loola laabto waa muhiim. marka qofka wax suubinaya hadduusan dee uusan wax saxa uusan wax uu suubinayo nafta uu goonayo midan alla tii uu amr aan ahayn hadduu goonayo, dee walaal dee waa su-aal fara badan runtii ayaa ka taagan qofka waxyaaba uu ku kacayo. marka taa maka hadlaya runtii, laakiin in qofku muslimka ah waajib uu ka saaran yahay inuu barto diintiisa islaamka ah, inuu barto dee cunno aysan kaga sheekaynin, cunno aan uga turjuminin, cunno aysan usoo fasirinin marba inta aayado qaarba inta qeyb laga soo qaato si qaldan loo fasiro, si qaldan ummadii loogu sheego, si qaldan ummadii loogu tafsiiriyo, waxaaba runtii dee qaladaadka jira maanta dhacay ayay kamid tahay, isla markaan dhalinyaradii saameynta ku yeelanaysa, weji qaldan, aragti qaldan na ka bixinaysa diintii islaamka iyo ummadii muslimiinta intaba.
waa tahay sida wanaagsan قروح ذو بدنا عاد وجبتي سؤاشي وقبي وفكر كي وسوي كذي صادق عبد الكريم وأنا كمان عاد علينا إن عبد القادر قدام بينتي قبيه قدام بين كوجد كرنا دقيست أي أحد دخلت كوجرا وأنت المركز الفرصة دانسيو دقيست من مغلسة هلا دقيست
السلام عليكم
وعليكم السلام
السلام يا دمانتي
ما قاعد
وأنا وقادم إبراهيم وقالي لانتوك وأخي عبد القادر هي بعد فيها ودمانتي وأنا بالسلام يا مقالة وصلينا يا هيد بنك الله وأتي دبت بيت كبرا لا يهور كني ولو ما سوق عبد الكاسين ما ركيا يا هاي أجد بيسو وح الله سوق عبد الكاين من رعاش كبره تعرفي مك مريكة كنت أنا سوام عليك كوب رصد حدين من قرحين يجي ولو ما سوق عبد أجد بيسو أما سحبي أري اللي يدينا إذا عروس فينا وضوينا فالكما هو يستدقى كاليسي كارلستون كوين لايق وذاتي كلا إسلاعي يبونها أزيك إسلاع الله سوقاري قط إسلامي هدو مانت قط إسلامي كيكادلو يوالباي نقصي أزيك إسلاعي وحلالي أزيك إسو عاكي وحكي أسيدا سلمي ولا الوحا ويهي
waxa la yiri la saaray tii dhanka qabta ka raagaa waa raayinka waxa ku guda jira walaal haye marka faadumo adigoo abbaaray marka su'aashay mowduuca maanta barnaamijkan uu ku saabsan wax tahay aado iskuulo jaamacado iyo madaris kale lagu barto ee diinta islaamka bal hadaad arkaasi si qayxan aad u sharaxdo abd qadir
waaga qol mastoor jamal wa runtii su'aal meesha ku jirtaa intaana taadan u gudagelin aan wax ka jawaabo fikirkii walaashay faadumo runtii waa sax arinta ay ka dhawaajisay ninkii 22-kii bishii July 2011 oo ku laayay dhalinyarada faraha badan wadanka Norway islam markii iyo muddo dhowr sano ah runtii way laga leexleexanayay afkana waa laga wareejinayay gudaan warbaahinta in loo isticmaalo ereyga argagixiso in loo isticmaalo runtii waa laga warwareegsanayay waxaan u maleynayaa muddo sanad ka hor ah ayaa jariiradu ugu horeysay isticmaashay inay ninka ku tilmaanto inuu waa argagixiso oo runtii muddo dheer dood ay ka taagneyd in loo isticmaalo ereyga ummadda marka anaga nagala raba inaan muxuu sheeg hadalno isticmaalno ereyada nolo isticmaalayo ama nolo bixiyay iyo magacyada nolo suubsanayo inaan kuwa lamida ama iska leexan ama kuwa lamidaba runtii aynu keenno falalka noocaas dadka ku kacayna in laga muxuu afka laga wareejiyo oo magacyo kale loo saariyo ama la yiraahdo sababahay u sameeyeen way ka duwan sababaha kuwaanay u sameeyeen way ka duwan runtii de saxma marka hadii anagu aynu hadlinin anagu aynu aragtideena iyo fikirkeen aynu banaanka aanay keenin oo kor aynu u hadlinin cunnano hadlimeysu cunna maxuu ay sheegay warkeenana kor uma qaadi doonto marka mas'uuliyadaas waa inaan ogaanaa anagayna saaranta waa inaan hadalnaa waa inaan qornaa waa inaan jawaabnaa waa inaan waxa maxuu waxa la sameynayo inaysan kaliya aysan ku dhaceyn ka ummad ahaane inay yihiin wax ummadu guud ee caalamku idil saameyn runtii kula marka waynaan ka jawaabna kana hadalnaa waana runtii arrin de muhiim ah muxuu sheegay meesha ay taala taa waa qodobka labaad dee walaal diintu waxay u baahan tahay barashay u baahan tahay markan kulee dee qof in looga sheekeeyo ma dee diintu waa in la bartay u baahan tahay dee maraakiisa laga bartaa iskuulada laga bartaa masaajida laga bartaa jaamacadaha laga bartaa markan kulay dee diintu yaan lagaaga sheekeen inta muxuu ashe qof wax ku sheegsheego oo dhowr meel inta wax kaaga soo googooyo dhowr ay isugu soo muxuu sheeg oo midba muxuu qayb ka soo qaadanto kuu sheego markaas aragti adiga iyo xamaasad kugu jirta iyo muxuu ahaa cunfi kugu jira inta laga yaabo inta kuu fasiro kuu daliiliyo inuu deenna wixii oo ficil aad maaragtay aada u bedesho waxaan ka hadla waawaataa diinteennu waa diin samaaxa waa diin runtii dee aada u weyn waa diin de nolosha qayb kasta oo nolosheena ka mid ah runtii koobaysa isla markaana meel kasta nolosheena runtii ka mid ah de taabane marka diintu barashay u baahan tahay waxay u baahan tahay runtii muxuu sheegay waqti u baahan tahay muxuu bilo iyo maalmo iyo sanado kooban diinta de keliya muxuu lagumana barto. Marka waxaan u baahanaa dee si guud muxuu qofku inuu diinta uu bartaan ka hadlaynaa, taa waa mid guud oo qof kasto dee muslimna waajib saaran weeyaan, taa waa mid. Midda labaad waa ummaddeenna waa inaan ogana, gaar ahaan ummaddeenna Soomaaliyeed runtii waxaana saaran waajib, baana saaran waajibka waxa weeyaan Ilaahay wuxuu qadaray inaynu soo baxno dalkanaga aynu kasoo tagno kuna faafno maanta adduunka aynu ku faafno ummadahaas aynu na lool nahay aynu la joogno aynuna soo dhaweeyey waxaa naga saaran waajib inaynu gaarsiino diintan oyna barno aynu u sheegno diinta sida lagu bari karo. Dee waxa weye waxa ugu horeeya dhaqankii akhlaaqiyaadka weeyaan, dhaqanka suuban ee diintan islaamka inaynu faafino, inaynu ummaddu ay naga aragto. Haddii dhaqankaas adiga laga arko ee diinteenna waxa ayna farayso ayna u sheegayso runtii dee aan si sax ayan u qaadano isla markaana si sax aynu ugu dhaqano shaki kuma jiro, waxaan sabab u noqonaynaa ummadda kownkan saaran ee gaar ahaan reer galbeedka aynu la deganay la soo dhaweeyey maaragtay sheeg ummad tiro badanoo kamid inay diinta ay soo galaan, ummad tiro badanoo diinta soo gasho maaragtay maanta alla badbaadiyana. Sababaha ay ku badbaadeen waxaa kamida dhaqankaasi akhlaaqiyaadkaas suuban ee diinteena runta ayna farays ayaa kamida. Marka waajibkana saaran waxa weeyaan ummadda aynu la joogno waajibbaa naga saaran, ummadda aynu la joogno inuu badbaadino ayaa waajib naga saaran yahay, inaan lafahood aan badbaadino sida maanta aan adduunka aan daris aan ugu nahay waxaa laga yaaba waxaa waajib kaa saaran walaalkaa inaad badbaadisid, lafihiisa beri ka maada cadaab aad ka badbaadisid. Adduunkaad maanta wada joogtaan waa kusoo dhaweeyey, ammaan buu ku siiyey, caafimaad buu ku siiyey, waxbarashuu ku siiyey. Dee ummaddaas alla noosha isku day intii karaankaaga ah qofkaas inaad badbaadisid diintan aad ku maarata aad kusoo dhaweysid. Sidaad ugu soo dhaweynayso waxa weeyaan waxa ugu horeeya dhaqanka. Haddii dhaqankeenna uusan noqon mid ka turjumaya diinteenna, dee wax aynu sheeganayno waxa weeyaan waxba kama jiraan waay. Marka aanu isku dayno diinteena dhaqankeena aan iswaafajino, alla idinkas ummad badan oo maanta jirtana albaabada u furmi doon inay diinta soo gasho, aragtida qaldan ee islaamka iyo muslimiinta laga bixinayana wax badan baa iska bedeli doonaa. Diiraya
Cabdiqaadir Faarax Diiriye, aad iyo aad baad umaadsan tahay.
Adigaa mudan.
Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti inoogu ahaa agaasimaha hay-adda horumarinta iyo nabadda ee Greysem galada Oslo dalka Norway. Waa anigu ah Jamaal Axmed Cismaan oo idin leh tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.
Addu maatiin Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay xubintaasi Wicitaanka dhegeystaha. Haatanna dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan xubintii ganacsiga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga. Isbeddel dhanka ganacsiga ayaa ka jiray muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, iyadoo magaaladana ay soo gaarayeen dad ergooyin u badan. Faa'iidada ugu badan dadka magaalada soo gaaray waxaa ka helay shirkadaha duulimaadka ama diyaaradaha magaalada dadka keena. Maalintii Baydhabo waxaa soo gaaray in ka badan 5 diyaaradood oo dad rikaaba, sida halka markii hore toddobaadkii 5 ilaa 6 duulimaad ay ka bixi jireen magaalada Baydhabo. Xasan Isaaq oo ah mid ka mid a dadka ka shaqeeya shirkadaha duulimaadka magaalada Baydhabo ayaan kala sheekaystay dadka ugu badan ee muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada ay keenayeen ama ay ka qaadayeen.
Muddooyinkan ugu dambeeyey falaayadu waxaa u badnaa dadka ergiyaha u badnaa. Isbuucii markii laba jeer imaan jirtay diyaaradda, isbuucii maalin kasta diyaaradda way imaan jirtay. Asla maalintii 5 falaad 3 falaad 4 falaad ay muddooyinkan imaan jirtay. Marka falaadka hadda waa soo kordhay
bilihii lasoo dhaafay. Marka loo eego farq intee lagaya u dhexeeya,
farq aad weyn u dhexeeya. Isbuucii markay diyaaradda laba jeer imaanaysa hadda waa joogtay noqotay. Maalin kasta diyaaradda waa iska imaadaa 3 jeer 4 jeer. Marka magaalada lamaanaha bulshadeeda waa soo badatay, dhaqaalada soo batay, hoteelada ama dhaqaalo kale magaalada dhaqaalay soo geliyeen. Haddii ergada isbeddel weynaan dareenay war markay diyaaradda 2015 ku kaa jirtay, hadda diyaaradda full waaye, boosaba laga leeyahay hadda macnaha. Marka hadda aad u baahan tahay isniinta ama mise iyo khamiista u baahan tahay 4 maalmood ka hor waa inaad sugartaa.
Waa gartay marka diyaaradihii hore ee bixi jiray 12 qaad ayay ahaayeen. Diyaaradaha haddatan Baydhabo soo gaara ma diyaarada waaweyna oo kuwii hore ka weyn, mise diyaaradihii hore yaryara ayaa baxa?
Diyaarada waaweyn hadda imaada 10 qaad iyo diyaarada 3 qaad, diyaarada waaweyn ay imaada.
sidoo kale goobaha ganacsiga ayaa laga dareemayaa dadka magaalada ku soo kordhay gaar ahaan hoteelada iyo goobaha laga cunteeyo ayaa camirnaa muddooyinkii ugu dambeeyey maxamed isaaq aadan gabgab oo ka mid ah ergooyinka dhowaan soo gaaray magaalada baydhabo ee xildhibaanada doortay dalka kenyana ka yimid ayaa isna sheegay isbeddel iyo horumar dhanka ganacsiga inuu ka jiro xilligan magaalada baydhabo oo muddo ay ugu dambeysay
waxaa lagu dooranayaa meeshan 69 xildhibaan oo aqalka hoose ah iyo qaar kaloo aqalka sare ah marka dad badan ayaa isugu imaaday ergooyin badan ayaa imaaday marti badan ayaa timaaday maalin walba waxaa imaanayay 4 ilaa 5 ayaa imaanayay wax marka imaanayeen oo erga ah oo shacab ah oo magaalada dib ugu soo laabanayeen marka ganacsiga aad iyo aad hoteeladii way buuxdhaafiyeen si fiican maqaayadaha dukaamanka macadii dadka magaalada waa laga dareemayay mashquulka in oo dad badan soo galay dhaqaale badan ay soo gashay runtii markii aan igu dambeysay iyo hadda magaalada bay isbeddel weyn ayaa ka jiro horumar weyn ayaa ka socdo baydhabo hadda wadooyinka waa la dhisayaa wadooyin badan ayaa loo dhisay magaalada dhismooyinkii hore dhisme badan ayaa ku soo kordhay runtii waxaan ogaa magaalada oo aan saas u dhisneyn hadda waxaa ku yaala dabaqyo badan ayaa ku yaala magaalada meel walba dabaqyo badan ayaa laga dhisay ganacsigana wuu sii kordhayaa magaaladana runtii aad ayay u ballaarantay sidii hore way ka ballaaran tahay
guud ahaan dhageystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaarta wada naga dhageysanaysa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
iyo mahadsan yahay Muqtar Maxamed Catoosh iyo xubintii ganacsiga intaas hadaan ku dhaafno haatana hay'adda WFP ayaa ku wargelisay kumanaanka qaxootiga ku ah xariga dhadhaab in ay 100% konton ay dhimayso raashinkii ay qaadanayeen qaxootiga dhadhaab iyo kuwa ku jira xerada qaxootiga ka kuma kulan WFP uu qabtay hoggaamiyasha qaxootiga ayaa waxa ay ku sheegtay in uu hoos u dhac ku yimid dhaqaalihii ay deeqbixiyasha helayeen wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Maxamed Baaruud Xuseen oo ka tirsan idaacadda Star FM
shirka waxaa ka soo qayb galay guddiga raashinka u qaabilsan xariyaha iyo hoggaamiyasha 5 xariiq qaxootiga dhadhaab waxaana lagu wargelinayay in la dhimay raashinkii qaxootiga jiray 100% konton
marka hay'adda WFP weey hay'adda inta badan dadka qaxootiga cunada siiso ee u taagan cunna qaybinta marka idinku idan la hadashay maadaama shirkiyad ka qayb gasheen maxaa dadka loo sheegay si toos ah loogu sheegay
maxamed horta ma aha markii ugu horeysay oo raashinka la dhimo qaxootiga la siinayo WFP waxay sheegtay in deeqay kasoo hayeen deeqbixiyasha inaysan wali soo gaarin sidaas darteedna raashinka ay hadda hayaan haddii 100% inta ay hadda ku qaataan ay si caadi dadku u siiyaan bilaha soo socda ay raashin la'aan dadku ay noqonayaan sidaa darteedna waxa ay hayaan ama raashinka ay hayaan ay u tashilayaan qaxootiga u kala jarahayaan taas ayaa keentay in ay dhahaan 100% baan idin siinayna wixii kaleetana ilaa iyo sanadka soo socda bisha labaad markii deeqna soo gaarto cuntada soo badato waa ii kordhayna
waa tahay Baaruud waxaad sheegtay in deeqbixiyaashu ay tahay cilada sanad walba sanadka ka sii dambeeyo deeqbixiyaashu dabcan waa ay sii yaraanaysaa miya deeqda ay siinaysay maadaamaad ka soo sheekaysay in sanadkii hore sidan oo kale loo dhimay dabayaaqada sanad walbana ay arrinkan isaga ah uu sida noqonayo
maxamed waa sanadkii 4 oo raashinka qaxootiga la siinayo bisha 11 dhammaadkeeda bilowga bisha 12 la dhimayo 2013 boqolkiiba xilligan oo kale waxaa la dhimay 34 boqolkiiba 25 baa la dhimay 15 boqolkiiba 30 baa la dhimay 77 bay hadda qaadanayaan raashin oo waliba 10 kamid ay ku qaadanayeen qudaar marka 100% 70% ay qaadanayeen oo 60 ay raashin ku qaadanayeen ba hadda konton la sii dhimay WFP arinta waxay u agtahay sida ay ku doodayso isla su'aashaasi la weydiiyey sababta ay leedahay deeqbixiyaashi lacagtay siin jireen oo marka qarsoo daada hoos u dhac guudna uu jira oo sida ay ku doodayso hay'addu deeqi inta badan siin jiray bariga dhexe iyo meelo kale oo qaxootiga duunku ku soo qaxay bay inta badan aadeen sida ay sheegayso
Baaruud sala socoto shir waxaa jiray ka dhacay xarada qaxootiga ee dhadhaab leenku uu joogay xilligii ku dhawaaqay in xariyaha qaxootiga la xirayo oo ahaa in dawladda Kenya ku dhawaaqday in dhaqaalaha qaxootiga la gelinayo gudaha Soomaaliya la geliyo dadka deegaankana kor loo soo qaado marka malis oran kara maadaama qaxootigi la rarayo oo la leeyahay waa la rarayaa 6 bilood baa hartay in barnaamijkan uu yahay barnaamij dadka qaxootiga la doonayo inay quursadaan oo ay boorsooyinkooda xirxirtaan
hay'aduhu waxay ku sugan hayaan inta qofka ugu dambeeya xariiha uu joogo in adeega kala duwan ee qaxootiga la siinay ay sii wadaan balse sidii hadalka dawladda Kenya ugu dhawaaqday sidii Maxamed u sheegtay waxa muddo dheer inta badan arrimaha horumarinta Soomaaliya iyo dib u dejinta dadka dib u laabanaya in dhaqaale badan ay aadeen hay'ad badan ka guureen tusaale ahaan markuu ololeyanka arintaas ku dhawaaqay xariiha waxa ka shaqeeyay in ka badan 100 hay'ad halka hadda ay ka shaqeeyaan ilaa 35 hay'ad
marka aynu ka hadleyno isla dhaqaalaha dadka qaxootiga hadii ay dhacdo marka in iminka go'aankaasi uu noqdo go'aan hirgelay oo dadka qaxootiga ah ee bergi hore 15kii marba la siin jiray iminka waxa la isku siiyay hal bil masafadaas iyo lacagtaas yarta ah ee 100 shilin ah ee sida qudaarta loo siiyo ee taleefannada loo soo geliyo marka laga reebo raashinku aad buu u yar yahay noloshu maxay noqon kartaa bay kula tahay
raashinku marka hore uu yaraa marka sa maxamed raashinka la dhimana waxa kor u kaca nafaqo darrada hooyada iyo dhalaanka dhaqaalaha dadka qaxootiga arintaasi waa laga dareemaa oo inta badan ku tirsan raashinka la siinayo
noloshu maxay noqon kartaa bay kula tahay
aad bay u cakirantay noloshu raashinka waliba la dhimay waa midka ay dadku aadka ugu baahanayeen sida burka galeyda iyo saliidda waa raashinka ay dadka inta badan ku tirsanayeen arrintuna marka waxay u ekaanaysaa in ay ka sii dartoon xaaladii nololeed walow ay hay'aduhu sheegayaan in ay adeegyada sida ugu dhaqsiyaha badan markuu raashinka soo gaaro ay u kordhin doonaan haddana waxaan ognahay in ay qaadan karto sanadka soo socda dhowr jeer ay dib u dhacday xilliyeed marka inay daba dheeraatana waa macquul markasta oo raashinka la dhimana sida horeba u sheegnay waxay caqabad iyo xanuun badan ku reebtaa dadka qaxootiga
kaasi wuxuu ahaa maxamed baaruud xuseen oo ka tirsan idaacadda star fm wuxuuna u waramay wariyaha v o a maxamed faarax shire haatana dhinacii markan suugaanta dina eegno heesta dhakhtar baysukeen qoray ayaa idinku soo maqan
wamidigu dhamaado wabalaydu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa sare adudhuwato gelqab ma dhadhamiyo geeda wuu gadaasha dhuubtaay ana cudurkan igu dhacay wamidigu dhamaado wabalaydu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa sare maladaayahaygaay way alaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhigay maladaayahaygaay alaf lagama dhunte kitaabay sukeen dhigay dhakhtar bay sukeen qoray aadna weheli ma dhaadan dhakhtar bay sukeen qoray aadna weheli ma dhaadan aadna weheli ma dhaadan
codkaasi fanaanka maxamed cali burci ayaan ku soo gabagabaynaynaa heesta dhakhtar bay isku keen qoray iyo guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale hawada ku kulmayno caawa saacadda markay tahay 7 inta ka horeysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
lagu madashto ashaqa dayal khawu malaynin duhi wala fahai wa wahdika ka chaga afimad ka kachara way danan ka geliyo sida dayda aana lama damu chaalku lagu madashto ashaa.